Գլուխ 7-րդ. Բոշանը. Երկու շաբաթ շարունակ Փարիզում խոսում էին կոմսին կողոպտելու այդ հանդուգն փորձի մասին միայն։ Մեռնողը հայտարարություն էր ստորագրել, որի մեջ մատնանշում էր, որ իրեն սպանել է Ոմն Բենեդետո։ Ոստիկանությանը հրահանգ էր տրվել մարդասպանի հետքերով ուղարկել իրենց բոլոր գործակալներին. Կադրուսի դանակը, ծածկալապտերը, կեռիկների կապուկը և ամբողջ հագուստը, բաճկոնից բացի, որը ոչ մի տեղ չգտան, հանձնվեցին ոստիկանությանը։ Դիակն ուղարկվեց դիարան։ Կոմսը բոլորին պատասխանում էր, թե այդ դեպքը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ ինքը ուտելում էր, ուստի այդ մասին գիտի միայն Աբահայր Բուզոնիի խոսքերից, որը տարօրինակ պատահականությամբ թույլատրություն էր խնդրել այդ գիշեր անցկացնել նրա տանը, գրադարանում եղած որոշ հազվադեպ գրքերից քաղվածքներ անելու համար։ Միայն Բերտուչոն էր գունատվում ամեն անգամ, երբ նրա ներկայությամբ արտասանում էին Բենեդետո անունը, բայց ոչ ոքի չէր էլ հետաքրքրում Բերտուչոյի գունատությունը։ Վիլֆորը, որին կանչել էին հանցանքի վայրը, ցանկություն հայտնեց անձամբ վարել այդ գործը և հետաքննություն էր կատարում այն եռանդով, որը ներդրում էր իր վարած քրեական բոլոր գործերի մեջ։ Սակայն անցել էր երեք շաբաթ և ամենամանրազնին որոնումները ոչ մի արդյունք չէին տվել։ Հասարակությունը սկսեց մոռանալ գողության այդ փորձի և գործակցի կողմից սպանված գողի մասին ու զբաղվեց օրիորդ դանգլարի և կոմս Անդրիա Կավալկանտիի մոտալուտ ամուսնությամբ։ Այդ ամուսնությունն արդեն հայտարարված էր համարյա պաշտոնապես, և բանկիրի տանն Անդրիան ընդունվում էր որպես փեսացու։ Նամակ գրեցին հայր Կավալկանտին, որը հավանություն տվեց այդ ամուսնությանը և շատ էր ցավում, որ ծառայությունը խանգարում է նրան մեկնել Պարմից։ Նա համաձայնություն հայտնեց դրամագլուխ հատկացնել, որը 150,000 լիվր տարեկան եկամուտ կբերի։ Որոշված էր, որ 3 միլիոնը կտրվի դանգլարին, որը շրջանառության մեջ կդնի այդ գումարը։ Ճիշտ է, գտնվեցին մարդիկ, որոնք երիտասարդին կասկածներ հայտնեցին ապագա աներոջ գործերի հաստատունության վերաբերյալ, նշելով, որ նա վերջին ժամանակներս դրամական մեծ կորուստներ է կրում, սակայն Անդրիան մեծ վստահությամբ և անշահախնդրությամբ հերքեց այդ բոլոր սին լուրերը և նույնիսկ այնքան նրբանկատ գտնվեց, որ այդ մասին ոչ մի խոսք չասաց բարոնին։ Զուր չէր, որ բարոնը հիացած էր կոմս Անդրիա Կավալկանտիով։ Ինչ վերաբերում է օրիորդ Էժենի դանգլարին, որը բնազդաբար զզվում էր ամուսնությունից, ապա նա սկզբում ուրախությամբ ընդունեց Անդրիային որպես միջոց մորսերից ազատվելու, սակայն երբ Անդրիան շատ մտերիմ դարձավ, Էժենին սկսեց ակնհայտ զզվանք տածել նրա նկատմամբ։ Գուցե բարոնը նկատեց այդ փոփոխությունը, բայց քանի որ դա կարող էր վերագրել աղջկա քմահաճությանը, ապա ձևացրեց, թե չի նկատում։ Մինչդեռ Բոշանի խնդրած երեք շաբաթը վերջանալու վրա էր։ Իդեպ, մորսերը հնարավորություն ուներ Մոնտեկրիստոյի խորուրդ նստարժանվույն գնահատելու, որը համոզում էր այդ գործին ընթացք չտալ։ Ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց գեներալի մասին եղած հաղորդագրության վրա, և ոչ ոքի մտքով չանցավ Յանինայի ամրոցը մատնող սպայի մեջ տեսնել խորհրդարանի պալատում բազմող ազնիվ կոմսին։ Այնուամենայնիվ, Ալբերն իրեն անպատված էր համարում, քանզի կասկածից դուրս էր, որ վիրավորական տողերը լրագրում հրապարակված էին չար դիտավորությամբ։ Բացի այդ, Բոշանի վարքագիծն իրենց զրույցի վերջում դառնորեն ծանրացել էր Ալբերի հոգու վրա։ Դրա համար նա փայփայում էր մենամարտի միտքը, որի բուն պատճառը, եթե միայն Բոշանը համաձայնվեր, հույս ուներ ծածկել նույնիսկ իր մարտավկաներից։ Իսկ Բոշանը Ալբերի այցելություններից հետո անհետացել էր, հարցնողներին պատասխանում էին, թե նա մի քանի օրով մեկնել է, բայց որտեղ էր, ոչ ոք չգիտեր։ Մի անգամ առավոտյան Ալբերին արտնացրեց սենեկապանը և զեկուցեց Բոշանի գալիստյան մասին։ Ալբերը տրորեց աչքերը, հրամայեց խնդրել Բոշանին, որ սպասի գետնահարկի ծխատան սրահում, արագորեն հագնվեց և ցած իջավ։ Նա գտավ Բոշանին սենյակում անցուդարձ անելիս։ Ալբերին տեսնելով, Բոշանը կանգ առավ։ Այն հանգամանքը, որ այսօրվա իմ այցելությանը չսպասելով դուք անձամբ եկաք իմ տունը, բարի կանխանշան է թվում, ասաց Ալբերը։ Ասացեք, շուտ, կարող եմ ձեռքս մեկնել և ասել, «Բոշան, խոստովանեք, որ իրավացի չեիք և մնացեք իմ բարեկամը»։ Թե պարզապես պետք է հարցնեմ, ինչ զենք եք ընտրում։
Ալբեր,
ասաց Բոշանն այնպիսի տխրությամբ, որը զարմանք պատճառեց մորսերին։
Նախ և առաջ նստենք ու խոսենք։
Բայց ինձ թվում է, պարոն, որ մինչև նստելը դուք պետք է պատասխան տաք։
Ալբեր, ասաց լրագրողը,
լինում են հանգամանքներ, երբ ամբողջ դժվարությունը պատասխան տալու մեջ է։ Ես կթեթևացնեմ ձեր դրությունը, պարոն, կրկնելով իմ հարցը, հաղորդագրությունը հերքելու եք, թե ոչ։
Մորսեր,
այդքան հեշտությամբ չեմ պատասխանում այո կամ ոչ, եթե հարցը վերաբերում է այնպիսի մարդու պատվին, հասարակական դիրքին ու կյանքին, ինչպիսին է գեներալ լեյտենանտ Ֆրանսիայի պեր Կոմս դե Մորսերը։ Իսկ այդպիսի դեպքում ի՞նչ են անում։
Այն, ինչ արեցի ես, Ալբեր։
Ասում են, փողը, ժամանակը, հոգնությունը կարևոր չեն, երբ հարցը վերաբերում է ամբողջ մի ընտանիքի հեղինակությանն ու շահին։ Ասում են, հավանականությունը բավական չէ, վստահություն է պետք, երբ ընդունում ես ընկերոջդ մահացու մարտահրավերը։ Ասում են, եթե ստիպված եմ սուսերս խաչել կամ կրակոցներ փոխանակել մի մարդու հետ, որի ձեռքը բարեկամորեն սեղմել եմ 3 տարի, ապա գոնե պետք է իմանամ, թե ինչու եմ այդ անում, որպեսզի կարողանամ մենամարտել մաքուր խղճով ու անխռով սրտով։ Այդ պետք է մարդուն, երբ նա պաշտպանում է իր կյանքը։
Լավ, լավ,
անհամբերությամբ ընդհատեց Ալբերը։ Վերջապես, ինչ եք ուզում ասել։
Ուզում եմ ասել, որ գալիս եմ Յանինայից։
Յանինայից, դուք։
Այո,
ես։ Անհնարին է։ Թանկագին Ալբեր, ահա անձնագիրս, նայեք կնիքներին, Ժնև, Միլան, Վենետիկ, Տրիեստ, Դելվին, Յանինա։ Դուք հուսով եմ կհավատտաք մի հանրապետության, մի թագավորության և մի կայսերության ոստիկանությանը։
Ալբեր աչքի անցկացրեց անձնագիրը և զարմանքով նայեց Բոշանին։
Յանինայում էիք, հարցրեց նա։
Ալբեր, եթե դուք օտար մարդ լինեիք, անծանոթ մեկը, որևէ լորդ կամ այն անգլիացին, որը մի քանի ամիս առաջ եկավ ինձնից բացատրություն պահանջելու և որին ես սպանեցի նրանից ազատվելու համար, ապա անշուշտ ինձ այդպիսի նեղություն չէի պատճառի։ Բայց ձեր նկատմամբ ունեցած հարգանքը սպարտավորեցրեց ինձ այլ կերպ վարվել։ Մի շաբաթ պետք եղավ տեղ հասնելու համար, մի շաբաթ վերադառնալու, 4 օր կարանտին և 2 օր Յանինայում, ուղիղ 3 շաբաթ։ Այս գիշեր ես վերադարձա և ահա ձեզ մոտ եմ։
Տեր Աստված, ինչպիսի նախաբան, ինչ էիք դանդաղում Բոշան և չեք ասում այն, ինչ սպասում եմ ձեզնից։
Ճիշտն ասաց, Ալբեր,
կարծես վարանում եք։
Այո, վախենում եմ։
Վախենում եք խոստովանել, որ ձեր թղթակիցը խաբել է ձեզ։ Թողեք ինքնասիրությունը, Բոշան, ձեր արիությունը ոչ ոք կասկածի տակ առնել չի կարող։
Պատճառն այդ չէ, մրմնջաց լրագրողը։
Ընդհակառակը, Ալբերը խիստ գունատվեց։ Նա ցանկանում էր ինչ-որ բան ասել, բայց բարերը խեղտվեցին կոկորդում։
«Բարեկամս», խանդաղտանքով ասաց Բոշանը,
«հավատացեք, որ երջանիկ կլինեի ներողություն խնդրել ձեզնից և կանեի այդի սրտե, բայց ավաղ, ինչ եք ուզում ասել»։
«Հաղորդագրությունը համապատասխանում է իրականությանը, բարեկամս»։
«Ինչպես, այդ ֆրանսիացի սպան»։
«Այո»։
«Այդ Ֆերնանը»։
«Այո»։
«Իր տիրոջ Ալիփաշայի ամրոցները մատնողը»։
«Ներեցեք, բարեկամս, բայց պետք է ասեմ, որ այդ մարդը ձեր հայրն է»։
Ալբերը կատաղի մի շարժում արեց Բոշանի վրա հարսակվելու համար, բայց վերջինս զսպեց նրան ոչ այնքան ձեռքով, որքան քնքուշ հայացքով։
«Ահա, բարեկամս»,
ասաց նա գրպանից մի թուղթ հանելով։
«Ահա ապացույցը»։
Ալբերը բացեց թուղթը։ Յանինայի 4 անվանի քաղաքացիների վկայությունն էր այն մասին, որ գնդապետ Ֆերնան Մոնտեգոն, Թեբելինի Ալի Փաշայի մոտ ծառայող գնդապետը, մատնել է Յանինայի բերդը 2000 քսակ ոսկով։ Ստորագրությունները վավերացված էին Հիպատոսի կողմից։ Ալբերը երերած և շանթահարված ընկավ բազկաթոռին։ Հիմա արդեն տարակույս լինել չէր կարող, անուն ազգանունը նշված էր լիովին։ Մի վարկյան լուր հուսահատությունից հետո Ալբերի սիրտը փլվեց, պարանոցի երակները փքվեցին և արցունքներ հորդացին աչքերից։ Բոշան խորին կարեկցանքով նայեց վշտից սպանված ընկերոջն ու մոտեցավ նրան։
«Ալբեր», ասաց նա, Հիմա միտքս հասկանում եք։ Ես ցանկանում եի անձամբ տեսնել ու ստուգել ամեն բան, հուսալով, որ այդ քննությունը բարենպաստ կլինի ձեր հոր համար, և որ ես կկարողանամ պաշտպանել նրա բարի անունը։ Բայց ընդհակառակը, ստացած տեղեկություններից պարզվեց, որ այդ սպան Ֆերնան Մոնդեգոն, որին Ալի Փաշան գեներալ նահանգապետի կոչում էր շնորհել, ոչ այլ ոք է, եթե ոչ կոմս Ֆերնան դե Մորսեր։ Այդ ժամանակ ես վերադարձա և հիշելով, որ պատիվ ունեմ ձեր ընկերը կոչվելու, վազեցի ձեզ մոտ։ Ալբերը դեռ ընկղմված էր բազկաթոռի մեջ, ձեռքերով դեմքը ծածկած, ասես ցանկանում էր թաքնվել ցերեկային լույսից։ «Վազեցի եկա», շարունակեց Բոշանը, «որպեսի ասեմ ձեզ, Ալբեր, մեր անհանգիստ օրերում հայրերի հանցանքը ստվեր չի գցում զավակների վրա։ Ալբեր, քչերին է հաջողվել անցնել մեր մանկության տարիներին կատարվող հեղափոխությունների բովից, առանց արյունով ներկելու կամ աղտոտելու իրենց զինվորական համազգեստը կամ դատավորի պատմությանը. Հիմա, երբ ունեմ բոլոր ապացույցները, երբ ձեր գաղտնիկն իմ ձեռքում է, ոչ ոք աշխարում չի կարող ստիպել ինձ, որ ընդունեմ մարտահրավերը, որը հավատացած եմ, ձեր խիղճն էլ կհամարեր հանցագործություն. Բայց այն, ինչ այլևս իրավունք չունեք ինձնից պահանջելու, ես հոժար կամքով առաջարկում եմ ձեզ. Ցանկանում եք, որ այս ապացույցները, մերկացումներն ու վկայությունները, որոնք իմ ձեռքում են, ընդմիշտ անհետանան. Ուզում եք, որ այս սոսկալի գաղտնիքը մնա իմ և ձեր մեջ. Երթվում եմ պատվովս, որ սրանք երբեք չեմ հրապարակի. Ասացեք, ցանկանում եք այդ, Ալբեր, ցանկանում եք բարեկամս։ Ալբերը նետվեց Բոշանի գիրկը։
Իմ ազնիվ բարեկամ,
բացականչեց նա։ Վերցրեք, ասաց Բոշանը, թղթերն Ալբերին տալով։ Ալբերը դողդոջուն ձեռքերով հափշտակեց դրանք, ճմրթեց և ցանկանում էր պատռել, բայց վախենալով, որ փոքրագույն թղթակտորն անգամ, քամու բերանն ընկած մի օր կարող է ետ գնալ ու զարկվել իր ճակատին, մոտեցավ սիգարների համար մշտապես վառվող մոմին և մինչև վերջին կտորն այրեց բոլորը։
«Թանկագին անգնահատելի բարեկամ»,
մրմնջում էր Ալբերը, թղթերն այրելիս։ «Թող այս բոլորը մոռացվի վատ երազի նման», ասաց Բոշանը, «թող այս բոլորը մարի սևացած թղթի վրա բոցկլտացող վերջին կայծերի պես և անեանա այս լրիկ մոխրակույտի վրա գալարվող ծխի նման»։
«Այո, այո», ասաց Ալբերը, «և թող այդ բոլորից մնա միայն հավերժ բարեկամությունը, որը ես խոստանում եմ ձեզ, իմ փրկարար. այդ բարեկամությանը հավատարիմ կմնան և մեր զավակները, այն մի հավերժ հիշեցում կլինի, որ անվնաս պատվիս համար պարտական եմ ձեզ. Եթե որևէ մեկն իմանար այդ մասին, Բոշան, ես ինքնասպան կլինեի. Օ, ոչ, մորս խղճալով կմեկնեի Ֆրանսիայից»։
«Սիրելի Ալբեր», մրմնջաց Բոշանը։ Բայց այդ անմիջական և որոշ իմաստով անբնական ուրախությունը շուտով անցավ։ Ալբերը խորասուզվեց էլ ավելի խորին տրտմության մեջ։ «Ինչ պատահեց», հարցրեց Բոշանը, «ասացեք, ի՞նչն է ձեզ տանջում»։
«Հոգումս ինչ-որ բան ջարդոփշուր եղավ»,
ասաց Ալբերը։ «Գիտեք, Բոշան, այնքան էլ հեշտ չէ միանգամից հրաժեշտ տալ այն հարգանքին, վստահությանը, այն հպարտությանը, որ հոր անաղարտ անունը ներշնչում է զավակին. Օ, Բոշան, հիմա ինչպես գնամ հորս մոտ, ինչպես հեռացնեմ ճակատս, երբ նա շուրթերը մոտեցնի, ինչպես ետ քաշեմ ձեռքս, երբ նա ինձ ձեռք մեկնի. Գիտեք, Բոշան, ես դժբախտագույն մարդ եմ.
Խեղճ մայրիկ»,
շարունակեց նա արցունքների միջից նայելով կոմսուհու նկարին,
«եթե այդ բոլորը հայտնի էր նրան, ինչքան պետք է տանջված լինի»։
«Արիացեք, բարեկամս», նրա ձեռքը բռնելով ասաց Բոշանը։ «Բայց ձեր լրագրում հրապարակված հաղորդագրությունը որտեղից է ստացվել», բացականչեց Ալբերը։ «Այդ ամենի ետևում ինչ-որ անհայտ թշնամություն կա, ատելություն»։ «Առավել ևս պետք է քաջ լինել», ասաց Բոշանը։ «Ձեր դեմքի վրա հուզմունքի ոչ մի նշույլ չպետք է լինի. Պահեք այդ վիշտը ձեր հոգում, ինչպես ամպերը պահում են իրենց մեջ կործանում ու մահ, և ճակատագրական այդ գաղտնիքը ոչ ոք իմանալ չի կարող, մինչև չճայթի ամպրոպը. Բարեկամս, պահպանեք ձեր ուժերն այն րոպեի համար, երբ կժայթքի ամպրոպը. Միթե կարծում եք, որ սրանով ամեն բան չի վերջանում»։ Սարսափահար հարցրեց Ալբերը. Ես ոչինչ չեմ կարծում, բայց ի վերջո ամեն բան հնարավոր է։ Ի դեպ, ի՞նչ կա, հարցրեց Ալբերը տեսնելով, որ Բոշանը վարանում է։
Դուք դեռ համարվում եք օրիորդ Դանգլարի փեսացուն։ Ինչու եք հիմա հարցնում այդ մասին։
Որովհետև իմ կարծիքով այդ ամուսնության լինելու կամ չլինելու հարցն առնչություն ունի մեզ զբաղեցնող գործի հետ։
Ինչպես,
բրբկվեց Ալբերը։
Դու կարծում ես, որ Դանգլարը,
ես պարզապես հարցնում եմ, թե ինչպես է ձեր ամուսնության հարցը, գրողը տանի։ Խոսքերիս մեջ ուրիշ իմաստ մի փնտրեք եւ մեծ նշանակություն մի տվեք դրանց։
Ոչ,
ասաց Ալբերը։
Ամուսնությունը խափանվեց։
Լավ, ասաց Բոշանը։ Հետո տեսնելով, որ երիտասարդը կրկին տխրեց, նա ասաց. Գիտեք, Ալբեր, լսեք խորհուրդս։ Դուրս գանք մաքուրոտ շնչելու, կարքով կամ ձիով զբոսնենք Բուլոնյան անտառում, դա կփարատի ձեր տխրությունը։ Հետո կգնանք որևէ տեղ նախաճաշելու, իսկ այնուհետև դուք կզբաղվեք ձեր գործերով, ես իմ։
Հաճույքով,
ասաց Ալբերը։
Միայն թե ոտքով գնանք։
Կարծում եմ մի քիչ հոգնելն ինձ համար օգտակար կլինի։
Թերևս,
ասաց Բոշանը։ Եվ ընկերները դուրս եկան տնից ու քայլերն ուղեցին դեպի ծառուղին։ Մադլեն եկեղեցուն հասնելով, Բոշանն ասաց.
«Լսեք, քանի որ մեր ճանապարհի վրա է, մտնենք Կոմս Մոնտեքրիստոյի տունը,
նա կզբաղեցնի ձեզ»։ Նա կարողանում է անմիջապես խաղաղեցնել մարդկանց մտքերը, որովհետև երբեք հարցուփորձ չի անում, իսկ հարցուփորձ չանող մարդիկ, իմ կարծիքով, ամենալավ մխիթարողներն են»։
«Թերևս»,
ասաց Ալբերը։
«Գնանք, ես սիրում եմ նրան»։